sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbata abdulbata galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkanaan hordoftoota keenyaa kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyeessin qophii dubartootaati. Keessummaan koo har'aa gorsituuf leenjistuu haala jireenyaa kan afaan Ingiliziitiin Life Coach jedhamu aadde Su'aad Muktar Abdallaati. Namoonni kennaa uumaan argatan akkamitti achi as baasanii hojiirra akka oolchan, dandeettii uumaan isaan badhaase jireenya isaanii keessatti akkamiin akkatti fayyadaman jajjabeessuu irratti gorsa akkasumas dadammaqina kennuudhaan dhaabbata ofii isaanii hundeessanii namoota 100 lakkaa'aman akka tajaajilan dubbatu. Hojiin isaanii biyya keessaa qofa otoo hin ta'in biyyoota gaanfa Afrikaa adda addaa keessattillee hojjetaa jiraachuu Aadde Su'aad nuuf ibsaniiru. Life coach yookaan leenjistummaan haala jireenyaa maal akka ta'e nuuf ibsuudhaan eegalu.
Life coach jechuun egaa jiruun jiruun beektaa nuti mana barnoota irraa gaafa baanu mana barnoota irraa which is hard skill qabannee baana yookiin.
Barnootaan beekumsa argatan jechuudha.
Mana barnoota irraa digirii qabannee yookaan whatever qabannee baana which is hard skill. Namni tokko yoo nifi mahandisa ta'eetti hard skill isa barbaachisu qabatee ba'a. Ammoo yeroo ammaa kana keessattuu si'anaa'uun 21st century maal barbaada soft skill barbaada.
Dandeettii dhuma uumamu waan namni qabu jechuudha.
So life skill ati kennitu kana laayifii garaagaraa rakkinaa jiruu keessa jiru ijoolleen. Jaarraa kana keessa jirtu hubatanii akkamiin potenshaala isaanii bira gahanii potenshaala isaanii dandeettii isaanii akkamiin beekanii baafatanii dhasaniifuu jiruun kun kophaa isatti yeroo ammaa kana keessattuu biyyoonni guddatan gaa life coach, mentorship jedhaniitiif warreen si dura jiran warreen si dura hubannoo fi muuxannoo sirra qaban. Deebisanii muuxannoo fi beekumsa isaanii saniin deebisanii karaa sana deemee jiruun akkasii jiranii ija ati ilaaliniin karaa ati ilaaliniin si agarsiisanii jiruu kanti akka ati tattaafattee bakka kaleessa jirturraa kara fooyyee deemtu gochuu dhagaa.
Isin leenjistummaa yookaan immoo life coach isa jedhu kana attamitti gara kana dhuftan?
Seenaanillee seenaa dheertuudha. Barnoota qofaani miti of course inclination ni kiyya gaafa mana barnootaa baradhus nama gargaaruu ijoollee waan hubatiin akka isaan hubatan high school maahu gaafan jiru gaafan yuunivarsiitiis baradhu ijoollee naagadii ijoollee waan hubatiin taa'ee akka isaan hubatan gochuudhaan jaaladhan ture gaafaan ijoollee. Deen achirra dhaabbaddeen koorsiilee short koorsii kennamuutu jira biyyoota adda addaa. Ganna 15 duraan Maleeziyaa deemee koorsii personal self help waan jedhamu kanarratti akkamiin kennaan qabu yookaan dandeettii qabu kan akkamiin hin baasa jireen koorsii biyya adda addaa deemee especially for istiitu kanaan beekama Maleeziyaa, Indoneeziyaa, Hindiin deemuudhaan koorsiilee adda addaa fudhatteetiin karaa kana kan hin dhufee garuu san qofa osoo hin ta'in waan hin barbaaduuf jecha. Kitaaba baay'een dubbise asirratti kitaaba baay'ee dubbisuunis muuxannoo kan ka'e muuxannoo nama biraa leenjirii argattuu fi mudannoo jiruu tantee keessatti si mudatu kana walirratti godhifi taphatatte you become the best teacher. Barsiisaa qofa osoo hin ta'in jiruu kee keessaa maal jedhama madda jiruu kee keessaa baha onni kee keessaa baha.
Sirriidha fedhii namni tokko nama gargaaruudhaaf keessa isaa jireenya isaa keessa fedhiin yoo jiraate ogumaa jaarraa 21ffaa kana keessa jiru irratti hundaa'uudhaan immoo yookaan immoo barnoota isa ta'uu teeknoloojiin fagaatee deemeera wanti adda addaa immoo waan achi as baasu qaba inni isa keessa namaa jiru sana fedhiin jira taanaani. Isa itti bu'ee gara gadshaa jechuudha gara hojiitti fida. Isa kanaan hubadhe ibsa keessanirraa maal barattan isin barnoonni keessan maali?
gaafa duraa kan hin barade fayyaadha. Gaafa jenerikii ta'een fayyaa hin barade. Yaa'u piir gruuppii fi kan akkanaatu jira miti. Sanirratti hundaa'insa mana akkuma ijoollee tamiyyuu fedhuma hawaasaatii fi fedha maatiitii fi fedha piir gruuppii jala deemee fayyaa hin barade. Garuu gaafa nufa argu ani fayyaa irratti arguu hin dandeenye jechuun dandeettiin koo keessi koo akkuma sinjee osoo hin deemuu naanuma nama gargaaruun argaanuma nama gorsuun arga. Then karaa sooshaal saayinsiin as deebi'ee sooshooloojiin baratte ati akkuman siinjee ispeeshalii muuxannoon barbaadu kanaa fi beekumsaan barbaadu kanatti dippiloomaa baay'ees nan qabaa niroo linguistiik pirogiraamingii waan jedhamu si saayikooloojii haaraan tokkos jechuun kara kara hedduun deeme anyways dabalatuma waan naa ta'u maalitti namana barnoota jechuun sammuu teenya waan baru malee waan sammuu teenya banee. Atii kana qabdu dandeettii qabdu akka ati baastu si godhu baree waan ani baradheen kanan qaba bakka digirii kanan qaba baram maastarsii kanan qaba jee namni tokko bakka tokkotti maqaa ifii baasee if kaayuuni sin sossoosu sin guddisu akka dhuunfatti sin guddattu akka hawaasatti sin guddattu. So naavigeet godhuu qabda maaliin jaaladhaa ani oolifin maal hojjatan hawaasa kiyya baay'inaan yookaahuu dabalataan gargaaruu danda'aa jettee yoo keessa naavigeet goote then you'll find yourself.
Sirriidha eeyyee barumsi qofaanii akkasumatti baratanii yoo hojiirra oolu ta'ee ofumaa ta'a jechuudha. Uumaan kan nu badhaase kennaa keessa keenya jiru fonqolshee baasee isaan deeggaramu yoo ta'e barumsi qoftee akkuma isin jettan sirriidha. Hojii kana gaafa hojjettanii waajjira mataasaa danda'e qabamoo hojiin keessan kun gaafa hojjettan akka dhuunfaa keessaniitti hojjettu moo akkamiin hojii kana hojjettu?
Alright, gaafii bareeda. Akka namatiin hojjeta tokko akka dhuunfaatitti organizeeshina baneen hojjechaa jira magaalaa Finfinnee keessatti ofiisaan qabaa yaman qabaa organizeeshinoota adda addaa maaliif organizeeshinii keessas rakkinatu jira. Warreen hojjetu kuni nama productivity kan fidus qabu muhimiti. So hubannoon kun baay'ee akka biyyattittis hubannoo haaraa waan ta'eef organizeeshinaafis leenjiinan laaddaa akkasumatti immoo dhuunfaafis leenjiinan laaddaa akkasittiin hojjechaa jira biyya keessatti jechuudha. Biyya alaatitti keessattuu biyyoota East Africa irratti keessattuu wanni jeef biyyoota adda addaatti laadda leenjii kana especially East Africa irratti garuu Kenya, Sudan, Jibuuti, Uganda, East Africa irratti akkuma waliigalatti leenjii kana kennuun hin beekama. Organizeeshinoota addunyaarra jiran jechuun keessattuu China, Malaysia keessatti argamaniifis akka konsultaantii ta'een hojjettaaf.
Maqaan dhaabbata keessanii yookaan organizeeshinii keessanii maal jedhama?
Maqaan dhaabbata keeyyaa Kaffataa Training and Consultancy jedhama. Biyya keessa kan jiru kana jechuun consultancy irratti hojjeta miti nama gorsuu fi nama kunuunsuu irratti waan hojjetuu fi training and consultancy organization.
Talaasammi akkasii kun biyya keenya keessatti waan haaraadha. Namoonni tokko tokko achi as baaniiru amma life coach, consultant waan jedhu wanta akkasii achi as babba'aa jira. Oguma yookaan hojii keessan kanarraa namoonni maal fayyadamu? Namoota argitanii namoonni dhufanii isin biraa fayyadaman jiru?
Leenjiini yookiin tireeningiini by the way namni keenya barnootatti akka hawaasummaatti rakkinni nuti qabnu akkuma Afrikaa guututtu Egiptii fi South Africa waan hin ta'in dubbisuu irratti yookaan if kunuunsuu irratti bilas maraaf nu hojjennu. Istaastiksiin dubbisuudhaa istaastiksiin ani waan baay'eetu na hafaa ani waan barachuu qabu waan dabalataan beeku qabutu narraa hafa jennee amanuudhaan xiqqashoo gabbu'aadha. Akkuma Afrikaatitti biyya keenya keessa immoo yoo dhufne gaafa baranne barnoonni keenya finnee jennee qadaadnee keenya bakka we already completed jennee yaana. But life skill soft skill nu barbaachisa mindsetin keenya jijjiiramuu qaba. Aadaan hojii keenyaa haalli nuti hojiirratti agarsiisnu productivity keenya jijjiiramuu qaba jennee gateenyee deep inside. Gaafa hawaasa wajjin haasawitu kaka'umsa argata namni. Kaka'umsi sun garuu kaka'umsa qofa. Tireeningiin nama maaliin jaan yeroo baay'ee gaafa leenjii kennu. Leenjii jechuun qurxummii bishaan jala akka baratuun gootu. Leenjii jechuun simbirroo samiirra balaliitu akka bishaan daaktuun gootu. Garuu waan uumamaan qabdu sana dandeettii ati qabdu san baasuudhaaf. Nama si gargaarutu si barbaachisa jedheetiin amanaan. akuma filosofitti. So gaafa kana jeame namni hedduun rakkina nan qabajee diagnosis godheen dhufee taakuun akkuma nama mana yaalaa namni kun mana yaalaa deemuudhaaf na dhukkubaa rakkina nan qabajee amanuu qabaa mitiree. Akkuma sanitti ani wantin ani hojjechuu danda'u kanaa oli humni kiyya sanaa oli jechuun hirmaannan kiyya akka hawaasattis kanaa ol ta'uu qabajee namni amanu nama muraasa especially karaa hawaasa keenyaa gaafa dhufu jechuu kiyya. Hawaasni biraa kan afaan biraa dubbatanii akka ajaa'ibatti hojjetaa jiranii fi dammaqiinsas nu dura qaban isaan. Amma immoo akka afaan keenyaa kanatti xiqqoo amma yoo amma seenaa jira jechuun maarkeetis amma seenaa jira afaan kanaan muuxannoodhaan wajjin rakkinni dura nu mudatu kan akkuma isin jee. Ifitti amanuu dhabuudha. Ifitti amanu ani nan danda'a. Ndandeessa garuu ati qurxummii amma baraaruu deemtu miti. Ndandeessu bakki kan if keessa gaddeebitee maali dandeettiin tiyya. Ammaalitti yoon hin hojjette karame yoon hin hojjatteen guddachuu danda'a. Akka dhuunfaatittis skill, knowledge, desire.
Muuxannoo beekumsaaf fedhii jechuun
namni muuxannoodhaan malee waan tokko hojjetuu hin danda'u. Muuxannoon sun eessadhaa dhufa yaaliin dhufa. Nan danda'a jettee yaalta yoo hin danda'u jettee immoo yaaltu waan tokko waan ta'eef xiqqoo gaakarasiin rakkinni tokko tokko nama jedha. Akka walii galatti garuu namni jijjirame ni jira. Of course definitely warra jijjiraman san keessa ani ganna 15 fudhate ifii kan koo discover godhee keessa seenee ifii koo anumaanumaan tuni ifii koo baree sadarkaa amma jiru kana beekumsaanis haa ta'u galiidhaanis yookiin qabeenyaanis haa ta'u waan bu'aa qabu tokko fiduudhaaf yeroo fudhata. It takes time. If beekuun if hubatuun qaama kan koo kana keessa sammuutii jettana train godhee. Onni koo tireen godhee I can just I have to try. Nan danda'a garuu yaaluun qaba. Amma irra hedduun keenya keessattuu dargaggoonni hin dandeenyu jedhanii ibsa kaalanii sammuu isaaniitiin ibsa kaalanii osoonii fi isaanirra sakaalliin tokko hin jiru. Harkarra sakaalliin hin jiru, miilarra sakaalliin hin jiru garuu sammuu keenya keessa sakaallitu jira. Ani hin danda'u. Ani bakka sangahuu hin danda'u. I can't do waan jedhu kana dhiisisuudhaaf. It takes time. Irreedduun namaa immoo hin jarjara hin sardamna. Waan jarjarruuf drop outii hin baay'ata. And then sanin booda complaining maaltu dhufaa? Oo saayinsiin kun hin hojjetu yookaan hoo personal health yookaan personal development hin hojjetu jedhanii generally generalize godhanii warreen haasa'anis ni jiranii. Warreen kunis immoo dadammaqiinsa namatti uumuu qofa malee furmaanni biraa hin jiru. Furmaata alaa eeguun yeroo baay'ee gaafa ati leenjii kennitee fi akkas godhii akkana godhu jechuun namoota muraasa. Namoonni dhugumaan wanni kun na fayyada yoon hin hojjette nan jijjiirama jedhanii warri hojjetanii baay'ee even malkaan miidhaan irra taa'anis jiru. Bakka aana warreen leenjiin kun jijjiirte keessa ani duwwaarraan jalqabe. Ani maatiin tiyya maatii bidas mara waa qabdu miti osumaan kufuu osumaan ka'u. Bakka kana iddoo kana gahee so namoonni baay'een irraa jijjiiramanii jiranis itti jijjiiramaa jiranis but it takes time. Jijjiiramni waan yeroo fudhatuuf.
Sirriidha. Namoonni attamiin isin arganii dargaggoota isa ta'u nama guddaa isa ta'u namoonni gargaarsa wayii barbaadu ofii isaaniitiif furmaata fiduu dadhabu wayii yaadu fiixaan baasuu dadhabu sanaaf gargaarsa barbaadu. Aksasiin akkasii immoo biyyoota alaa keessa baay'een jiraachuu danda'a biyya keenya keessa garuu jiraachuu dhiisuu mana attamiin isin arganii gara keessan dhufu namoonni.
Of course ani gamataa kootitti marsaa hawaasummaa irratti nan jira. So Aadaa Muktar Official peejiin kiyyas jira. Peejii kiyyasan irratti postingudha. Waan hawaasa fayyadu ani waan hin beeku beekumsa karaa hin danda'uun yuutuubiinis dabarsaatiin jira. Akkasumatti tiktookii fi feesbuukiinis kan dabalataa garuu amma akka magaalaa Finfinneetittis leenjii kennina yeroo baay'ee leenjii. Jechuun annaawansi gooneeti leenjii kennina. Even qaama dhimmi ilaalu amma maali akka hawaasa keenyatti gargaarsa gahaa ta'e argachaa hin jiru. Namni gargaarsiinsa barbaachisa. Akkuma eenyu barreessan tokko maal jaa sammuu rakkina uumteen furmaata fiduu hin dandeessu jaa. So sammuu rakkina san uumteen furmaata fiduu hin dandeessu. So you need a help. Gargaarsa barbaachisa. Nama si gargaarutu si barbaachisa. Akka gaa akkuma olii gadatti garuu socho'aawwanni jiramu magaalaa Finfinnee keessatti baay'inaan socho'aa jira malee jechuun East Africa irraa kan deebi'e jechuu kooti. Ammoo gaa bakka adda addaatittis leenjii ni qopheessina. Magaalaa Finfinneetis magaalaalee adda addaatis amma gaa kuni hojii kiyya qofaa miti jeeti namanaan jechuun hojii warroota qaamni dhimmi kun nu hunda laala. if it is not me, then who do you think jal kabiani? You only fi ani jal kabu ba, then you to jal kaba. If it is not now, then when? You only fi amma mu tauba ti om om jal kabu ni ron sasir ringkana. Namoni sagaliti yetan sdagan warren kode furachu barbadan hawasni Kenya damba kensi sambar barbadsta hawasni Kenya barnoni adda baletani barbadsti life skill training in nu barbadsta jenneo amanne walbira dabanne khara juru mana to kujaru hawasa Kenya kana jaru biskama la mumma ti jeje nama
tole kana amma fa Kenya fi namota yero gorsa kennitan yo mutanno fi kesani rada battani namota tero dubattan yero gorsitan amma namota hagamitu argama yero tokko e sattole tikabam
it depends jikin amma fa Kenya fani woni fi transformation fi duba badi gafan lindi kenno transformation gafan fi duba badi fa Kenya intensity turban tokof gana saati turban rajul kabne hanga galgala saati turbaati tilinji ga fakeni no tilir turban tokof especially paradigm shift ya kajolle jolle fiddu jolle akka bakka batakekin tuti barbadu to jirami irati tiye fakke kani tojjetu to jira suni maximumi sani na mafurta mana mafurta ni ol barbadu ilinjin ken ammo akana ka usayit makaka omso man jirami ti usayit makani to hamma kuma sadihi even gafa millennium politician ini almost namu kuma kudan ka situ ala ngama it depends akuma targeti Kenya targeting Kenya only free transformational want of you barbani namu murasa rati ni khane namu ta ni suni fa Kenya business skill whatever barbara yojira san entrepreneurship yogra badan follow go cha jo tan le even kanura fu da san hinjira yakin hamma isan like ni jirami ke gafa risata ku inda dai sai ga jin lucky so you have to train yakin so wuta akai ni google an sa kun ci mugochu kabda
adde suad muktar abdullah isan kenni tanif makawar dofto ta kenya ne du kala toma
kun copy musicati Kopi muzika kuni sambata fi dilbata sagale American saganta fan oromora kan sini darbura kopi kana kan sini yesu an tar morolat kopi kana ke tatti sirbowan artistota oromoti fi kanen biroti ni fi sirbaman sini diyesu sena tani fi dabine dabine sini dimna kopi kenyara sirba abu jelleke yellema jebun jelkamna Budi koran ni obola. Fajirtan kopi muzika sagale amerika saganta fan oromoda esini diato
asasa 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 sagale jiraklen zon bukatu yatu enyu bate kanaka kisa kalbe patu kalbe patu dakke patu asasa 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 sagale jiraklen zon bukatu yatu sirri bate kanada yesa marar patu marar patu marar Jira
Watu jira watu jere yo sange taune dangani mo litte mal gona chilimi sagale america saganta afan oromo ra kan sini garbu kopi andaman na musica irba ummata sidama daggefanna hayo kimbol jira johannes bakale tokicha da
Thank you.
gosota keenya qophiin nannamanna muuziqaa harraa bitanii qopheessine kan nama raawwata torban muuziqaalee biraatiin amma walitti deebinutti bakkanii sanatti fayyaataa nagaatti bula kan bakka dhimoroodha.
Kennaa dabaree kooti naafisoo gamaa kooti. Dubartiin hin geerartu buqqaa garaa ishee keessa geerartaan hin baafattu gumigaa yoo dhoweere siqqee lafti baasere yoon geerare maal qaba keessa koo taarii qaba. Keessa koo taarii qaba qomoo koo rakkoo qaba huccuu waan hundaa qabu deegaar kana maalaala. Huccuu waan hundaa qabu deegaar kana maalaala saba koo guddicha koo kana kaadu kumni koo dhagaa igeerarsa koo. Leenca dulloome taane kan ilkaan irraa dhume hayyuu doofa'ee taane kan dubbiin harkaa dhume goota hidhame taane kan ari'een kaakamne. Goota hidhame taane kan ari'een kaakamne kanneessee jennaan baane. Kana laallatte galeen gandaanuu dhaalte yartuun biyyaanuu baafte kana gubee na waadda halkanii guyyaa na dee. Kana laallatte galeen gandaanuu dhaalte yartuun biyyaanuu baafte kana gubee na waadda halkanii guyyaa na dee. Jiruudha maqaaf jirra jireenya maalii jirra lafa abbaa horii bite qilleensarra jirra dilbii tuulannee hin qabnu dhibbisnee mooraan qabnu qonnaadhaan waliin baane daldaluuf humnaan qabnu dalaguuf carraa dhabne taa'uus konkoodaa dhabne hinduuneef jirra jenna lubbuu gaaddisa hin qabne.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.